aktuelnosti. A današnju emisiju aktuelnosti uređuje i vodi Gordana Erak.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Razgovor sa Arije Livneom, šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, kojem je Gradska skupština Banja Luka povodom 22. aprila Dana grada dodijelila nagradu Ključ grada Banja Luka s poveljom Počasni građanin grada Banja Luka, kao i poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja. A u nastavku emisije govorimo o predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima koji će biti održani 6. maja u Srbiji. Sa političkim analitičarima razgovaramo o predizbornoj kampanji koja je u toku, ocjeni kampanje, procjenama čije su šanse veće na izborima, te o procjeni kakva će politička scena u Srbiji biti nakon izbora. Naše sagovornike pitali smo da li će lokalni izbori biti održani na sjeveru Kosova i Metohije, te kako će se odvijeti i kakve posljedice bi mogle izazvati na odnose Brisela prema Srbiji. Ostanite sa nama do 18 časova. Poštovani slušaoci, imamo razgovor sa Arije Livnom, šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, kojem je Gradska skupština Banja Luka povodom 22. aprila Dana grada dodijelila nagradu Ključ grada Banja Luka s poveljom Počasni građanin grada Banja Luka, kao i poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja. Sa gospodinom Livneom razgovarala naša Božidarka Kuvalja Bašić.
Gospodine Livne, koristim se prvom prilikom da vam čestitam na ovom priznanju. I kako se sada osjećate?
Mogu vam reći da mi je došapnuto već pre nekoliko dana. Iako zvanično mi to još nije javljeno, ali neko mi je bio rekao. Mogu reći da se osjećam s time počastovanjem. Čini mi veliko zadovoljstvo, specifično jer je to od Banja Luke, gde imam prepuno prijatelja, poznanika, grad koji ja volim, tako da mi čini veliko zadovoljstvo.
Vi ste čest gost Banja Luke, tačnije živite na relaciji Banja Luka-Izrael. Zašto ste odabrali baš Banja Luku za mjesto življenja?
Ta veza sa Banja Lukom u stvari je već 16 godina. Ja mislim da otpriliku pola vremena provodim u Banja Luci, svakog mjeseca, čak i nešto više, I ta veza je počela prilikom prvog predsjedništva vlade gospodina Milorada Dodika, kad je u stvari počela naša veza, prijateljstvo, drugarstvo. I od onda ja neprekidno dolazim u Banja Luku svakog mjeseca poslom, gledam šta mogu da učinim, kako mogu da pomognem na relaciji Izrael-Banja Luka. I kažem da ja sam već u stvari deo tog grada, ja sam već mislim građanin, iako faktički nisam, jer nemam bosansko državljanstvo, nisam ni tražio. I u stvari jedan put sam govorio o tome, da ne lažemo, jedan put sam govorio, to je bilo nekih problema, nisam teo. I ja volim Banja Luku i zato sam na toj relaciji i pokušavam da pomognem koliko mogu.
Šta vam se najviše dopada u našem gradu? Da li ima možda negdje posebno mjesto gdje volite da šetate?
Šta najviše ljudi? Šta je to grad? Gradova ima u svijetu mnogo, jako lepih. Iako po mom mišljenju uvek kažem, Banja Luka je grad po veličini koji meni jako odgovara. Nema potrebe da bi se čovjek dobro osjećao London, Pariz, New York, oni su preveliki. Banja Luka je tačno grad veličine u kojoj ja uživam. I gdje sam najviše? Pa imam ja svoje mjesto u Pingvinu i to mi je kao neka druga vrsta kancelarije. I odem ja tamo već, ja sam tamo i kod kuće i eto, Pingvin je mjesto gdje se ja najviše nalazim. I naravno hotel gdje stanujem, Čubić, gdje sam ja već otkad se hotel sagradio, tako da je ta dva mjesta su mi najmilija u Banja Luci.
U maju će godinu dana od kada je položen kamen temeljac za izgradnju Jevrejskog kulturnog centra i sinagoge u Banja Luci. Dokle je stiglo s ovim projektom?
Ja sam bio pogledati zgradu, a pošto stanujem u hotelu Čubić, a Ljuba Čubić, mislim, niskogradnja, gradi taj hotel, tako da skoro stalno slušam. Ja mislim, ona jako lijepo napreduje. Ja pretpostavljam negdje na jesen će biti završena zgrada. To će biti jako, jako lijepa zgrada, reprezentativna. Motiv mog tolikog zauzimanja za taj jevrejski kulturni dom, on je na različitoj bazi. S jedne strane, smatram da mi trebamo da obnovimo što su Ustaše uništili. Ustaše su spalili sinagogu koja je bila ovdje u Banja Luci i mogu reći da je Republika Srpska i specifično Banja Luka, njegov gradonačelnik gospodin Davidović, naravno u svesrnu pomoć tadašnjeg predsjednika vlade Milorada Dodika, omogućila da obnovimo nešto što je spaljeno, to je simbolično, to je mnogo više simbolično nego religiozno, s jedne strane. S druge strane, smatrao sam nekom vrstom svoje moralne dužnosti prema svojoj majci, koja nema spomenik, koja se nije sahranjena nigde, spaljena u Auschwitzu, i ja sam molio, i to je i odobreno, da u tom hramu će biti jedna spomen ploča sa imenom moje majke. To sam ja jako želeo, iako sam ja nereligiozan čovjek, i nadam se da će to biti, na pretpostavljam u jesen će zgrada biti, na proleće iduće godine verovatno ćemo napraviti svečanost, veliku svečanost sa gostima iz Izraela, Amerike, okolnih zemalja. I ja mislim da će to biti događaj za Banja Luku i Republiku Srpsku.
22. aprila u spomen području Donja Gradina održat će se godišnji pomen žrtvama ustaškog terora. Pomenu će prisustovati i visoka delegacija Izraela.
Na čelu izraelske delegacije stoji ministar turizma. Pored njega bit će u delegaciji još nekoliko ličnosti iz javnog života Izraela i to je jedan način da odamo priznanje tim toj strahovitoj tragediji koja se desila u Jasenovcu, specifično za ta tri naroda, mislim za Srbe, Rome i Jevreje. Sve što god budemo učinili, bilo kakve delegacije, bilo kakve svečanosti, nažalost ne mogu nam povratiti naše žrtve, ali naša je dužnost da učinimo sve, da buduće generacije pamte šta se desilo. Izrael pamti šta se desilo. Činjenica već druge godine dolazi vrlo visoka delegacija iz Izraela. Prošle godine je bio zamjenik ministra spoljnih poslova Izraela, pošto ministar spoljnih poslova je bio zauzet, nije mogao stići. Imamo jedan mali problem. Taj dan spada tačno dva dana prije nego što Izraelci odaju počast svojim žrtvama. Tako da sve važne ličnosti u stvari Izraela treba da su tamo. Da nije tako, onda bi delegacija bila mnogo veća, iako je naravno i to državna zvanična delegacija na čelu sa ministrom. I mi smo počašćeni s time, to nam čini jako važnu stvar i u međunarodnim odnosima i mislim da možemo biti zahvalni državi Izrael koja čini to za nas.
Banja Luka je grad partner s izraelskim gradom Modina. Inače, kakve su veze Banja Luke, odnosno Republike Srpske, sa Izraelom?
Što se tiče Modina i gradonačelnik Modina će biti tu na toj svečanosti. Pored toga, sutra, ako se ne varam, ili preksutra, nisam siguran, stiže velika delegacija, sportska delegacija Modina, koji su plivači, koji će tu trenirati, učestvovati na takmičenju i naravno bit će i u Gradini. Odnosi Republike Srpske i Banja Luke sa Izraelom, prvenstveno recimo Banja Luka, kao što znate, Banja Luka je bratski grad sa Modinom. Gradonačelnik gospodin Davidović bio je nekoliko puta u posjeti Izraelu i našao se je sa gradonačelnicima Jerusalima i bio je naravno u posjeti Modinu i odnosi između ta dva grada su više nego srdačni. Oni su baš prijateljski, ali mislim ne samo na papiru, nego su baš prijateljski. Što se tiče odnosa države Izrael sa Republikom Srpskom, to je naravno malo komplikovanije. Republika Srpska nije država, ona je entitet u okviru Bosne i Hercegovine, ali odnosi su izvanredni. Svi predsjednici republika su bili u posjeti Izraelu. Današnji predsjednik republike je bio nekoliko puta. Dva puta je bio primljen kod predsjednika republike Izraela. Svi predsjednici vlada prethodni i još današnji, on će ove godine, ali inače do sada svi predsjednici vlada su bili gosti u Izraelu i razni ministri, i kulturne i razne veze. Ja, ako bi trebao da ocenim, recimo od 10 kao u školi, ja bi dao 10. Odnosima Izraela i Republike Srpske, odlične.
Gospodine Livne, želimo vam dobro zdravlje i radujemo se što ste počasni građanin Banja Luke.
Ja opet se zahvaljujem, naravno vama se zahvaljujem da ste me intervjuisali. Zahvaljujem se građanima Banja Luke koji su mi u stvari dodelili tu počast. Istina, grad je uprava grada je to koji dodeljuje, ali ja se zahvaljujem svim građanima Banja Luke. Hvala vam. Volim taj grad, volim te ljude, počastan i uzbuđen sam s tim, sa tom počašću koje su mi dali. Hvala vam.
Hvala vam.
Aktuelnosti.
Potvrđene su kandidature predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića, predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, lidera Pokreta Dveri Vladana Glišića, kandidature Zorana Stankovića, koga su predložili Ujedinjeni regioni Srbije Jadranke Šešelj i Srpske radikalne stranke. Rik je proglasio i predsjedničke kandidature lidera Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, lidera Pokreta radnika i seljaka Zorana Dragišića i muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. Za proglašenje kandidature bilo je potrebno sakupiti 10.000 potpisa podrške građana, a redoslijed kojim će kandidati biti predstavljeni na glasačkom listiću bit će određen 20. aprila žrebom.
Poštovani slušaoci, ovaj prilog uvodnog karaktera koleginice Drage Grubić iz Beograda govori da je juče istekao rok za prijavljivanje kandidata za predsjednika Srbije. Kako smo najavili, predsjednički parlamentarni lokalni izbori biće održani 6. maja, pa u nastavku govorimo o temama koje prate predizbornu kampanju, o šansama pojedinih kandidata i stranaka, te procjenama kako će politička scena Srbije biti nakon izbora. Sve ovo iz ugla političkih analitičara. Za aktuelnosti 17. aprila razgovaramo sa političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem. Tema predsjednički parlamentarni lokalni izbori u Srbiji koji će biti održani 6. maja. Gospodine Vukadinoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku, vaša ocjena predizborne kampanje u Srbiji koja je uveliko?
Predsjednička kampanja je očigledno postala sada glavni fokus ove predizborne kampanje koja se odvija na više frontova, ali nakon raspisivanja predsjedničkih izbora oni su nekako drugi plan potisnuli sve ostale. To je bilo za očekivati i na kraju krajeva vjerojatno zbog toga su i svi ili gotovo svi lideri stranaka koje pretenduju na parlamentarni status potrčali, odnosno krenuli, neko sa više, neko sa manje oduševljenja, krenuo u izbornu trku. Ne očekuju naravno oni da će ući u drugi krug, pogotovo ne očekuju da će pobede, ali praktično su bili prinuđeni na to da bi pogurali svoju listu, odnosno zbog tog fokusa na ove glavne, tako da kažemo, ali predsjedničke izbore, sve drugo je ostalo u drugom planu i onda to ako nemate kandidata na predsjedničkim izborima moglo bi procenjeno, i ja mislim s razlogom je tako procenjeno, da negativno utiče na plasman te stranke, odnosno te liste i na ovim ostalim izborima. I zbog toga su, na primjer, i gospodin Jovanović i gospodin Koštunica i neki drugi bez mnogo entuzijazma, ali prosto morali da uđu u tu predsjedničku trku. Favoriti su ipak jasni, to su Tomislav Nikolić i Boris Tadić ili obrnutim redom, i mislim da bi sve sem njihovog plasmana u drugi krug bilo veliko, ogromno iznadženje koje se vjerojatno neće dogoditi.
Da li je, s obzirom na veliki broj prijavljenih kandidata za predsjedničke izbore, po vama biračko tijelo na neki način se rasulo, s obzirom da je 11 kandidata u opciji?
Mislim da neće biti preveliko rasipanje biračkog tijela, ali isto tako malo je vjerojatno da će neko od kandidata dobiti, to je gotovo da isključeno da neko kandidata može da dobije u prvom krugu. Šta više, ja mislim da zbog izjednačenosti ili relativne izjednačenosti prva dva favorita, čak i da je mnogo manje, da je duplo manje kandidata na predsjedničkim izborima, ne bi niko dobio u prvom krugu. Praktično samo 3-4 da su kandidata, već i tada mislim da bismo gledali drugi krug. U ovom slučaju sa dvocifrenim brojem, njih drugi krug je apsolutno zagarantovan.
Kako ovom trenutku stoji, prema vašem mišljenju, pozicija, a kako opozicija, naravno misleći na SNS Tomislava Nikolića, s obzirom da ovaj dio opozicije koji je ostao na neki način raslojen?
Pre svega u Srbiji nije tako jednostavno utvrditi šta je to pozicija, šta je opozicija. Kad se primaknu izbori, onda se čini kao da niko nije u vlasti, to je da niko nije pozicija, sem baš vladajuće stranke koja ne može bez toga i ne može da se, kako bih rekao, ne može da se izvuče tog krsta, oslobodi. Svi ostali, naročito G17 plus, pa do nekih socijalisti, koji su deo vladajuće koalicije, se klone toga i predstavljaju kao da su novi na političkoj sceni, a pogotovo da nemaju mnogo veze sa vlašću. Zlatan Rikić i G17 plus u tom pogledu tradicionalno najradikalniji i najekstremniji, tako da neko ko vidi njihove spotove i izjave, mogu bi pomisliti da reći o nekoj potpuno novoj stranci koja se sada pre par meseci aktivirala i pojavila na političkoj sceni i nekoj potpuno novoj ličnosti. Što se tiče pak ove, kako rekao, najveće opozicione stranke, ako je to pitanje, mislim da šanse SNS su vrlo dobre. Oni su se nekako i bez izbora profilisali kao glavna opozicijona stranka, iako praktično nikada se na nekim lokalnim izborima nisu testirali svoju snagu. Mogli se reći da su njih među favorite izbacili istraživanja javnog mnjenja koja su pokazivala da su oni tako jaki. S jedne strane, sa druge strane, veliko nezadovoljstvo građana vlašću, odnosno aktualnom vladom, pri čemu onda ljudi praktično gledaju ko je tu najbliže i ko bi mogao da ugrozi poziciju vladajuće stranke, odnosno kažem vlade, i onda za njega optiraju. S drugim rečima, ako ću ja kažem, nema SNS mnogo vatrenih pristalica, nema SNS nekog programa, niti neke jasne ideje koju bi sada protistavio i na fonu koje bi, na primjer, dobio izbore parlamentarne ili predsjedničke. Ne, SNS prosto nastupa sa tezom mi smo alternativa, mi jedini možemo da pobedimo demokrate, odnosno mi jedini možemo da pobedimo Tadića, i to je ono što duva vetar u njihova jedra. I zbog toga mislim da će oni proći veoma dobro, ako sam da kažem čak pomalo nezasluženo dobro na tim budućim izborima. Da li će to biti dovoljno za pobedu, za apsolutnu pobedu, veliko je pitanje. Koalicioni kapacitet SNS-a jeste povećan nego onda kada su bili radikali Nikolić i Vučić. I međunarodna zajednica sada ne gleda više tako mrko na njih i na mogućnost da oni pobede ili formiraju vladu. Mada mislim da i dalje Boris Tadić ostaje na neki način favorit i miljenik barem glavnog dela međunarodne zajednice. Mislim da su šanse Nikolića na predsjedničkim izborima manje ili nešto manje nego samog SNS-a na parlamentarnim. Ali predsjednički izbori su, pošto ono istoga dana i zbog toga ih je Tadić tako i tempirao, ne mogu reći da ih je raspisao, jer formalno ih je raspisao predsjednica Skupštine, ali potpuno je jasno koja je donao odluku o tome da će ih biti predsjednički izbora i kada će oni biti. Dakle, s obzirom na to, verovatno se računalo da bi onda običan rezultat predsjednika Tadića, sada više ne predsjednika, nego kandidata Tadića, barem ovih mesec dana, mogao pogurati i listu Demokratske stranke za koju se procenjuje da ne stoji baš tako sjajno. No bilo kako bilo, mislim da će se sada, baš zbog toga što su izbori istovremeno, postizborna kriza, odnosno ono dugo natezanje višemesečno koje je tradicionalno u Srbiji, tokom ili nakon izbora posljednjih nekoliko ciklusa, sada značajno skratiti. Jer zbog potrebe podele i mobilizacije pred drugih krug predsjedničkih izbora, mislim da je vrlo verovatno da će se čak i vlada sklopiti u tih desetak dana nakon prvog kruga. A pošto se čini da ipak Tadić veći favorit na tim predsjedničkim izborima, onda je moguće da će to povući recimo i socijaliste koji bi, kako sada stoje stvari i kako sada pokazuju istraživanja, većina istraživanja javnog mnjenja, mogao biti, dakle, Ivica Dačić i koalicija oko SPS-a mogao da drži ključ buduće vlade, a možda čak i predsjednika. Pošto se čini da je Tadić tu u blagoj prednosti, onda je vrlo moguće da bi njegova pobjeda ili činjenica da je on favorit na tim predsjedničkim izborima mogla da utiče i na ovu koaliciju oko vlade. Tako da, bez obzira što su šanse izjednačene, šta više po mnogim istraživanjima se na SNS čak i vodi pojedinačno gledano u odnosu na samu Demokratsku stranku, ali mislim da je, s obzirom na činjenicu svi predsjednički izbori, da je tu Tadić ipak favorit, pogotovo u drugom krugu, onda mislim da onda imaju oni nešto veću šansu i da formiraju vladu.
Da li je šansa Demokratske stranke i gospodina Borisa Tadića u tome veća što je na neki način ova stranka uvela Srbiju u Evropsku uniju?
Mislim da faktor Evropske unije i karta Evropske unije nije više onako ubojita i jaka kao što je bila recimo pre 4 godine. I zbog toga što su pritisci stalni koji su dolazili iz Brisela, uslovljavanje, ucene, malo, kako je rekao, ipak iznervirali i iritirali dobar deo građana Srbije, pa čak i oni koji su naklonjeni ulasku u Evropsku uniju. S druge strane, Evropska unija nije ona od pre 4 godine. Slike stalnih procesa, demonstracija, sukoba na ulicama, zapaljenih zgrada i, kažem, obračuna, ne samo u Atini, nego širom, ili barem po većini evropskih predstavnica, doprinjeli tome da u očima običnih građana Srbije Brisel i Evropska unija više ne deluju tako atraktivno kao ranije. No ipak, činjenica da je dobijena kandidatura i posebno činjenica da su ukinute vize, jeste praktično jedan od glavnih saduta vladajuće koalicije, a pre svega vladajuće stranke i predsjednika Tadića. Ne toliko što je to snažan adut, već koliko drugih gotovo da i nema. Ova ekonomska obećanja su uglavnom neostvarena. Većina, dakle, obećanja iz te sfere je nerealizovana, šta više nezaposlenost je još povećana značajno, a obećavale su se 100.000 novih radnih mesta, nove investicije, bolji život, standard, plate i ostalo. Pošto toga nije bilo, onda taj bezvizni režim, odnosno dolazak na Belu Šengen listu, ukidanje viza, odnosno dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju, makar, kažem, ta Evropska unija više ne izgledala toliko atraktivno kao što je izgledala pre nekoliko godina, jesu ipak glavni predizborni aduti i predsjednika Tadića, odnosno Borisa Tadića i njegove stranke.
Da li će uopšte biti održani lokalni izbori na sjeveru Kosmeta?
To je već jedna, kako bih rekao, priča bez kraja, gotovo španska sapunica, samo pomalo tragična. Španska sapunica pa se ne može gledati sa tako veselo i opušteno kao što gledamo te razne Latino i ostale serije. Mislim da kako sada stoje stvari da tih izbora neće biti ili barem da neće biti zvanično organizovani. Ali barem u nekim opštinama, pogotovo onima u kojima je na vlasti sadašnja opozicija, znači to ono oko DSS-a i SNS-a, moguće da će oni napraviti neku vrstu internih izbora, dakle i bez blagoslova Beograda. S druge strane, Priština na to nikada nije gledala blagonaklono, samo su nekada morali da ćute i trpe i škrguću zubima i samo prete da neće dozvoliti održavanje tih izbora. Ovoga puta nije slučajno da Priština zaključi da im čak odgovara neka provokacija i neki incident. Ja se nadam da do toga neće doći, ali da pravih izbora, pravih lokalnih izbora na Kosovu neće biti, to sam gotovo uveren, iako se tu neki preokret može očekivati do samoga kraja.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Svoje stavove o izborima u Srbiji iznio je i politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da mi kažete na samom početku, kakvo je prema vašem mišljenju politička scena u ovom trenutku u Srbiji kada je riječ o predizbornoj kampanji?
Pa ja moram da kažem da i sada važi ono, niko nema što Srbin imade. Jednostavno nije zabeleženo u istoriji više partijskih izbora da se u jednom danu održavaju predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori. Apsolutno je Srbija šampion i prvi put se to dogodilo i odmah da kažemo što nije dogodilo, što su stvari odlične, idealne, što je politička stabilnost jaka nego upravo obrnuto, što postoji ozbiljna ekonomska, socijalna i politička kriza i pre svega kriza političkog vođstva. I to se vidi u ovoj kampanji. Dakle, ako išta ova kampanja pokazala, tu više ni kandidati, ni građani ne znaju o čemu je reč. Da li se govori o predsjedničkim, da li o parlamentarnim, o lokalnim, više niko ne govori. Drugo, svi govore 3 do 4 stvari, obećavaju posao, sve one matrice koje su u korišćenju doba kampanje Baracka Obama u Americi, ovdje su prepisane, a po meni Srbija nije Amerika, niti imamo nekog Baracka Obamu. I treće što je jako važno, to je da se i dalje drži vrlo visoki procenat abstinenata, ljudi koji neće izaći na izbore. Dakle, kampanja traje, već je ušla u jednu fazu negativne kampanje koja postaje sve grublja i, da kažemo, sve prljavija, ali u suštini postoji neka, ja bih rekao, mutna situacija u kojima, ja mislim, ni akterima baš nije jasno, akterima kampanja šta žele, a kamoli građanima.
Kakve su šanse kada je riječ o kandidatima za predsjednika Srbije s obzirom da je rok juče bio za posljednje prijavljivanje kandidata za predsjednika Srbije?
Pa, prvo, čim se raspišu ti izbori predsjednički, a postoje parlamentarni, naravno da svako ko je prijavio parlamentarnu listu mora da trči predsjedničke izbore. Jednostavno, rekao sam, taj fenomen koji još niko nije imao proizveo jednu posljedicu, to je da javnost više ne razlikuje šta je šta. Dakle, ako želite da uopšte znaju da postoji vaša parlamentarna lista, vi morate da imate predsjedničkog kandidata. Drugo, ako pogledamo realne izglede tih kandidata, pa naravno da je Boris Tadić vodio sa 60% ili 60-0 već u startu, jer je sam odlučio kad će da prekrši ustav, kad će da organizuje izbore, pa je tu još bilo krađe onih radnih dana. Drugi koji su mogli da odreaguju su oni koji su bili blizu ili obavešteni, a to su Dačić, Toma Nikolić, Čeda Jovanović, i već ste videli da je Koštunici trebalo 8 dana da skupi potrebnu dokumentaciju, a ovi, da kažemo, novi na političkoj sceni, oni su stizali zadnjih dana. Dakle, u startu vodi Boris Tadić, ali po istraživanjima javnog mnjenja vodi Tomislav Nikolić. I ta razlika je skoro od 5 do 7%. Što se tiče ovih drugih, da kažemo, na sceni, tu očigledno za treće mesto će biti žestoka borba između Dačića i Koštunice. Potom je poznat redosled, tu Čeda Jovanović, Muftija, Zukurlić, Pastor, Zoran Stanković i potom ovi, kako ih već u javnosti zovu, lusteri, kojima preti opasnost da imaju manje od 10.000 glasova, manje od onog što su doneli. Sve u svemu, u drugi krug ulaze Toma Nikolić i Boris Tadić. Ne zna se baš koja će razlika biti. A drugi krug će biti interesantan, vrlo prosto razlog što je drugi krug uvek sa većim odzivom građana, i što će ta nepoznanica lojalnosti Dačićevih birača, odnosno nelojalnosti koja je već standardna, i vrlo lojalnih Koštunicinih, moguće da oni opredele konačnog pobednika, a bojim se da onda to nije Boris, odnosno bojim se, nego u tom slučaju teško da će to biti Boris Tadić.
Gospodine Janjiću, da li su veće šanse pozicije na izborima s obzirom na to da je Demokratska stranka i stranke koje su okupljene oko Demokratske stranke uvela Srbiju na neki način u Evropsku uniju? Kakve su vaše procjene ili ocjene?
Pa ta kandidatura, koja je naravno daleko od datuma za pregovore i daleko 15 godina od ulaska u Evropsku uniju, jeste jedna od tema gdje se slažu i Tomislav Nikolić i Tadić. I tako da ta prednost koja je možda trebala bude na strani DS-a se izgubila, s obzirom da i Nikolić postao Evropejac. Ono što je ovdje, mislim, važnije, to je da je Demokratska stranka izuzetno dobro organizovana i popularna u Vojvodini. I tu je nesporna pobjeda, da je Dragan Đilas kao gradonačelnik dosta popularan, mada beži stranci za 12%, moguće je da ga stranka i sateliti stignu, jer zaista svi ovi koji su u toj koaliciji su sateliti. Oni objektivno demokratskoj stranci ne donose više od 100.000 glasova. Međutim, to je bila politička odluka Borisa Tadića da pravi takvu listu. Zašto je u Vojvodini DS popularan? Zato što Pajtić nije pravio taj kompromis i zašao je s potencijalima DS-a. Dakle, u centralnoj Srbiji su male šanse DS-u, ima gradova gde neće proći ni cenzus. Dakle, moguće je da demokratska stranka bude druga i kao druga da onda, ukoliko razlika ne bude velika u korist SNS-a, možda formira vladu, ali opet će sve zavisiti, rekao sam, od lojalnosti i nelojalnosti SPS-a. Drugih, tu Čeda Jovanović, moguće je, ali Čeda Jovanović pada u zadnjim danima. Verovatno će opstati oko cenzusa. Što se tiče Mlađena Dinkića, on ispade ono nevoljeno dete i svi su rešili da ga grde u kampanji, međutim on progresivno raste. Izgleda opet bez Mlađe neće biti vlade, tako da Tadić ili DSTO nekteo morat će Mlađu ponovo, a bojim se će to onda poništiti sve ove pozitivne rezultate, barem u javnosti, u očima građana. Dakle, u ovom momentu prognoze su ili jedna potpuno ponavljanje ove nenormalne situacije koje smo imali sa prethodnom vladom, uključujući Čedu Jovanovića, ili pad pozicija do mogućnosti onog bosanskog scenarija da mesecima traje nadgornjavanje, pa da na kraju se možda i ponove izbori.
Recite mi, kakve su šanse ostatka opozicije kada izuzmemo SNS, Tome Nikolića?
Pa to je sad problem u Srbiji uopšte reći šta je opozicija. Ali ispade da je sad jedina opozicija Vojislav Koštunica. Ako se uzme, na primjer, za Evropu, svi su za Evropu, osim Koštunice i radikala. Ako se uzme nekakav program socijalni, ekonomski, svi su na istoj priči. Svi su socijalni, brinu se, čak i te Dveri se brinu o socijalnom boljitku naroda. Tu nema opozicije. Dakle, bojim se da je politička scena u Srbiji u zadnja već dva izborna ciklusa od 2004. na ovamo opredeljena onim koliko koja stranka ima uticaj u vlasti i na budžetu i da tu nikakve političke, ideološke i druge razlike nisu bitne. Dakle, zaista reći ako je opozicija Tomislav Nikolić, onda je on prednosti, on zaista će ići preko 30%. Problem je sad što on ne može da ni da komunicira sa radikalima. S Koštunicom bi mogao da napravi neku koaliciju, ali onda otvoreno reći, možemo da kažemo već sada, nasuprot toga će se naći Evropska unija i Amerika koja će reći mi ne želimo prorusku vladu. Dakle, bojim se da će Srbija ponoviti dramu iz 2008. a da će ekonomska, socijalna, politička situacija biti sve gora.
Nezaobilazno pitanje na kraju, gospodine Janjiću, je ovo da li održati izbore lokalne na sjeveru Kosmeta ili ne. I dalje je dilema. Predstavnici lokalnih zajednica na sjeveru Kosmeta kažu da će održati izbore. Imamo informaciju da lokalni izbori na sjeveru Kosova i Metohije neće biti održani.
Pa opet, ono, s polja gledano, rekli bi srpska nesloga, suštinski radi se o tome da vladajuća koalicija nije obavestila javnost, pa ni Srbe na Kosovu, da je još pre 3 meseca pristala na to da ne bude lokalnih izbora, u nadi da će im biti dozvoljeno se naprave parlamentarni izbori. Takođe, vlada se obavezala i pripremila je plan imenovanja takozvanih privremenih rukovodstava, koordinatora ili privremenih opštinskih veća koji treba da zamene one skupštine koje bi trebalo sad idu na izbore. I sada, s obzirom da je to vlada krila ili kako narod kaže u laži su kratke noge, morao je to Bogdanović da saopšti, sad se razvilo široko nepoverenje da nije to možda put u ukidanje uz saglasnost vlasti ukidanje Kosovske institucije. srpskih institucija na Kosovu. I zbog toga je apsolutno sigurno da će opozicija u Srbiji, a većina na severu Kosova, znači SNS, SRS, DSS, Srpsko nacionalno veće, organizovati izbore u dve opštine, da će se ti izbori održati. Ne očekujem nikakve velike bezbednosne drame, jedino očekujem da će Tači ponovo politički to osuđivati, da će gurnuti KFOR da rešava ako bude bilo kakvi bezbednostni problema. Kratko rečeno, sa ovom nejasnom, nepotrebnom situacijom koja je proizvedena nepostojanjem političkog dogovora i razgovora između Tadića, Tomislava Nikolića i Koštunice, koji je neophodan kad je u pitanju Kosovo, mi smo ušli u jednu novu, ajde kažemo, bruku, i pozicija Srbije i Srba na Kosovu i na severu Kosova bit će mnogo slabija 6. maja nego što je bila početkom prošle godine.
Gospodine Janjiću, vama hvala na ovom razgovoru i na odvojenom vremenu da učestvujete u razgovoru i podijelite sa nama mišljenje kada je riječ o predstojećim sveopštim, moglo bi se reći, izborima u Srbiji 6. maja.
Molim.
Slična pitanja o izborima u Srbiji postavili smo i novinaru Ljiljani Smajlović. U nastavku poslušajmo razgovor i njena razmišljanja. Na telefonskoj vezi imamo novinara Ljiljanu Smajlović kojoj želimo dobar dan i unaprijed se zahvaljujemo što je uzela učešće u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Gospođo Smajlović, kako ocjenjujete predizbornu kampanju u Srbiji i kakva je prema vašem mišljenju politička scena u ovom trenutku?
Pa, kampanja je od početka nalikuje na predsjedničku kampanju. Očigledno je da su svi glavni igrači znali da će se ova parlamentarna izborna kampanja pretvoriti u predsjedničku izbornu kampanju, pa su svi i startovali samo sa bilbordima i sloganima i parolama koji se tiču ljudi koji vode stranke političke i koji se sada takmiče i za predsjednika. To je ista stvar, karakteriše sadašnji moment kao i ono u zadnje 4 godine, znači vladajuća koalicija koja je sada doduše iznutra posvađana, ali ovi glavni elementi vladajuće koalicije, Demokratska stranka, oni kontrolišu sve glavne medije i oni su najzastupljeniji, možda ne po broju minuta, ali svakako po porukama, zato što se te stranke popularišu čas kroz izborne slogane, čas kroz pojavljivanja svojih funkcionera na mnoštvu tih manifestacija, otvaranja fabrika. Čak je i bivši predsjednik Tadić juče osjetio potrebu da objasni zašto se toliko fabrika sad odjednom otvara pred izbore. Njegova je teorija da je to slično kao kada se zasadi drvo, pa one prve 4 godine ne daje plodove, a evo u Srbiji su izgleda sve fabrike i svi privredni objekti dozreli taman za ovu parlamentarnu kampanju. Znači, klasična kampanja sa najjačim elementima predsjedničke kampanje, gde se najviše govori o ličnostima koje vode glavne stranke, to su Ivica Dačić, Tomislav Nikolić i Boris Tadić.
Juče je istekao rok za prijavu kandidata za predsjednika Srbije. Čini mi se da se politička scena, bar za predsjednika Srbije, prilično rasula.
Znate, ima jako mnogo kandidata, ali to zapravo ništa ne govori. To samo govori da sve te stranke koje su se sada kandidovale, one će da izmere koliko imaju glasova. I onda će broj glasova koje je dobio Ivica Dačić da njemu posluži kao argument za pregovore za podelu izbornog plena sa budućim koalicionim partnerima. Pretpostavka je recimo da će Ivica Dačić, ako se posle prvog izbornog kruga dogovori bilo sa Tomislavom Nikolićem, bilo sa Borisom Tadićem, pretpostavka je da će on onda da zamoli svoje birače da u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju za onog kandidata sa čijom strankom on ima nameru da pravi koaliciju. Zbog toga imamo puno kandidata za predsjedničke izbore, jer svi ti kandidati imaju nameru da u drugom krugu predsjedničkih izbora, da uoči drugog kruga, u stvari trguju sa glasovima koje su dobili, da te glasove obećavaju bilo jednom ili drugom kandidatu u zamenu za što bolji položaj svojih stranaka u podeli kolača, kad je reč o upravnim odborima, javnim preduzećima, ministarskim mestima, agencijama i tako dalje.
Kako kotira pozicija u Srbiji okupljena oko Demokratske stranke? Da li su joj veće šanse s obzirom na to da je ova garnitura uvela Srbiju u Evropsku uniju?
Predizborne ankete kazuju da su veoma blizu koalicija oko Demokratske stranke i Srpska napredna stranka. Teško je u ovom momentu znati da li su te ankete dobre, da li one zaista odmeravaju raspoloženje građana, zato što se još uvek veliki broj ljudi izjašnjava kao neopredeljeni. Tako je uvek pred svake izbore, zapravo ti neopredeljeni odluče
na kraju izbore
ko će da pobedi. Demokratska stranka je prilično nepopularna zato što je ona naravno imala predsjednika, zato što je taj predsjednik na vlasti već 8 godina, zato što ako ima nekih zasluga, onda one pripadaju njemu, ali i ako ima problema, to su također problemi sa kojim je povezan Boris Tadić, tako da Demokratska stranka ulazi u ove izbore sa ozbiljnim hendikepom najodgovornije stranke za siromaštvo, za gubitak radnih mesta, za opšte nezadovoljstvo građana, za visoku korupciju, za lošu reformu pravosuđa, tako da bih ja rekla da bez obzira na to što pokazuju predizborne ankete, da zapravo Demokratska stranka je u ozbiljnom problemu.
Recite mi, da li građani Srbije uopšte znaju šta je Evropska zajednica i koji su to principi na kojim se zasniva Evropska unija?
Ja mislim da građani ipak znaju ono što je najbitnije. Oni pre svega znaju da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju još najmanje 10 godina. Prema tome, oni znaju da im to poznavanje konkretnih propisa u ovom momentu nije toliko ni bitno. A mislim da zapravo, znate, iz Brisela često vole da kažu vi ne razumete šta je članstvo, to su vrednosti i tako dalje. Ja mislim da zapravo građani svih zemalja koje pretenduju da jednog dana budu deo Evropske unije znaju o čemu se tu radi. Mislim da Srbi vrlo dobro znaju također da ova Evropska unija sada kakva je, da to nije ni nalik onoj organizaciji u koju su oni htjeli da uđu pre 4 godine. Kada su doveli Demokratsku stranku na vlast, međutim i ovakva kakva je oslabljena i iznutra više podeljena i siromašnija Evropska unija je i dalje veoma privlačna većini građana Srbije. U ostalom oni nemaju gde drugo da se okrenu, to je ipak oko pola stanovništva i sada jasno govori da žele članstvo u Evropskoj uniji.
Kako stoji opozicija u Srbiji? Da li uopšte ima opozicija ili je ona podijeljena? Koliko su joj šanse?
Znate, svi pretpostavljaju da će Srpska napredna stranka, ako ne bude mogla sama da formira vlast, a ona nema stranke sa kojim je ona u dobrim odnosima, nemaju veliki procent glasova na koje mogu da računaju. Znači, veći je broj potencijalnih koalicijonih saveznika za Borisa Tadića nego za Tomislava Nikolića. Međutim, ako SNS bude ubedljivo ispred DS-a na parlamentarnim izborima, ona će verovatno da nađe više tih mogućih partnera nego što se sada čini, a većina ljudi ne isključuje ni mogućnost da ako ne bude mogućnosti da ni DS ni SNS prave vladu, da će možda da bude i neka velika koalicija kao u Nemačkoj. U svakom slučaju postoji naravno ovde opozicija, samo što je ta opozicija nije sva složna, nije sva jedinstvena i građani sada posle iskustva sa Socijalističkom partijom Srbije koja je pre 4 godine govorila da će ići u koaliciju sa jednima, a onda otišla sa potpuno drugima, sve suprotno onome što je u izbornoj kampanji govorila, sada ovde se uvek očekuju iznenađenja i političarima se veruje i njihovim, znači, strankama, liderima se veruje mnogo manje nego pre 4 godine.
Šta sa onim strankama koje, recimo, ne zagovaraju ulazak Srbije u Evropsku uniju ili smatraju da to može biti drugačije, da je prevashodno Srbija najbitnija, a tek onda Evropska unija, kao što je lider Vojislav Koštunica ili Srpska radikalna?
I radikalna stranka. Međutim, morate imati na umu da je radikalna stranka ipak napravila neku vrstu savezništva sa demokratskom strankom ovde u Beogradu. Ljudi iz radikalne stranke su ušli u javna preduzeća beogradska. Tu je neki pakt ipak sklopljen. Prema tome, ovde je zamisliva čak i varijanta u kojoj bi radikalna stranka možda prećutno dopustila ili pomagala ili tolerisala i neku vladu potpuno suprotnih opredeljenja, zato što se percipira da radikali većeg neprijatelja vide u Tomi Nikoliću nego u Borisu Tadiću.
Evo na kraju, gospođo Smajlović, da mi kažete ovo, dakle 6. maja Srbija će birati predsjednika, parlament, predstavnike lokalnih zajednica. Da li će biti održani lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, jer ovi danas se ističe da neće biti održani, a opet predstavnici lokalnih zajednica na sjeveru Kosmeta navode da će se sami organizovati. Da li treba to raditi ili ne? Da li će to biti nepovoljno za Srbiju u pogledu Brisela?
Pa znate kako, tu će se testirati sposobnost Borisa Tadića da održi reč koju je dao Zapadu. Znači, on je obećao da neće biti lokalnih izbora i on mora da bude protiv lokalnih izbora. Ja bih rekla da će opozicione stranke koje su na vlasti u tim srpskim opštinama na Kosovu, da će one ipak da održe izbore, a da li će ti izbori biti priznati koje organizuju na severu Srbi, to će zavisiti toga ko je na vlasti u Beogradu. Znači, već smo čuli od gospođe Đuki Žejanović da će se na Kosovu uvesti ta, kako se to kaže, vanredna uprava nad opštinama u kojim nije bilo lokalnih izbora. To zapravo, time bi se ubile dve muve jednim udarcem. Znate, Beograd bi se otarasio opozicionih lidera u tim opštinama srpskim i bio bi u prilici, vlada bi mogla da imenuje upravnike koje bi ona htela, tako da bi to vlastima, ukoliko vlast formira DS, bilo vrlo jedno lepo rešenje. Oni bi rekli, mi se ovde ladamo prema rezoluciji 1244 i tako dalje, a zapravo bi likvidirali i te svoje glavne oponente političke na severu Kosova. Međutim, ako pobedi SNS, onda bih ja očekivala da SNS prizna rezultate lokalnih izbora koji će biti održani u organizaciji lokalnih opština na severu Kosova.
S obzirom na vaše iskustvo dosadašnje novinara i analitičara na neki način, da li možete unaprijed da vidite kako će izgledati politička scena Srbije nakon 6. maja?
Pa neće izgledati mnogo drugačije nego sada. Znate, ovo jasno je koje su realne snage. Prema tome, tu će da bude ti neverovatni zakulisni dilovi. Tu će da bude iznenađenja ko će sa kime, zato što sada već iz iskustva znamo da niko do kraja zapravo ne otvara karte. Vodeća stranka neće čak ni da kaže ko bi im bio premijer. Kad nijedna stranka ne govori ni koga bi za premijera postavili, to je potpuno jasna poruka da žele sebi da ostave odrešene ruke kako bi napravili najneverovatnije računice i trgovinu političku koja nema veze sa glasovima na izborima.
Ja vam se lijepo zahvaljujem na vašem izdvojenom vremenu da učestvujete u aktuelnostima Radija Republike
Hvala
Srpske.
Vama.
Poštovani slušaoci, bile su to aktuelnosti Radija Republike Srpske 17. aprila 2012. godine koje smo posvetili izborima u Srbiji koji će biti održani 6. maja. Sa vama nepunim sat družili su se ton majstor Draško Vrhovac, a urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Do